Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentə seçkilərdə siyasi politoloq Zərdüş Əlizadə ilə söhbət. Stratforun fikrincə, Azərbaycanlı Dağlıq Qarabağ problemində yaxın vaxtlarda kəskin dönüş ola bilər. Və Azadlıq Live-də günün sualı, qazandığınız pulu hara xərcləyirsiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Sentyabrın 24-25-də New Yorkda Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov sentyabrın 16-sında keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Nazir bildirib ki, əvvəlcə həmsədrlər nazirlərlə ayrıca görüşəcək, sonra isə birgə görüş olacaq. Son vaxtlar atəşkəs rejiminin pozulması intensivləşib. Ümid edirəm ki, bu görüşdə bununla bağlı bir nəticə olar. Rusiya bu sahədə diplomatiyasını son vaxtlar gücləndirib deyə Elmar Məmmədyarov vurğulayıb. Elmar Məmmədyarov həmçinin sentyabrın 16-sında Türkiyə əməkdaşı Firudin Sinirli oğlunu qəbul edib, görüşdə ikitərəfli əlaqələr, regional məsələlər və qarşılıqlı layihələr müzakirə olunub. Görüşdən sonra nazirlər birgə mətbuat konfransı keçirib. Elmar Məmmədyarov görüşdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi, Bakı-Tbilisi-Cihan neft kəməri və Tanap kimi layihələrin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Türkiyənin üzləşdiyi miqrant problemi müzakirə olunub. Yeni Azərbaycan Partiyasından namizədliyi verilən rektorlardan deputat seçilənlər avtomatik vəzifələrini itirəcək. Bunu APA-ya Yapın İcra Katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzlu deyib. Yapın sentyabrın 15-də açıqladığı siyahıda rektorlardan Aqiyə Naxçıvanlı, Səməd Seyidov, Əhliman Əmir Aslanov və Ağacan Abiyevin adları var. Qeyd edək ki, noyabrın 1-də Azərbaycanda növbəti parlament seçkisi keçiriləcək. Azərbaycan Demokrat Partiyası bu arada seçkilərdə iştirak etməyəcəyini bəyan edib.
Azərbaycan Demokrat Partiyası bu il noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkisində iştirakdan imtina edib. Bu barədə partiyanın Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin sentyabrın 16-sında keçirilən iclasında qərar qəbul olunub. Partiya sədri Sərdar Cəlaloğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunu Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi və Qərblə Bakı arasındakı münasibətlərin pisləşməsi ilə izah edib. Biz Qərb yönümlü siyasi bir partiyayıq. Məqsədimiz Qərbə inteqrasiya eləməkdir. Ona görə də hazırda Qərblə gərgin münasibətlər və ölkədə seçki qabağı real siyasi vəziyyəti nəzərə alaraq bu seçkidə iştirak eləməmək qərarına gəldi, deyə vurğulayıb. 1991-ci ildə təsis olunan Azərbaycan Demokrat Partiyası bundan əvvəl də Milli Məclisdə təmsil olunmayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2024-cü il yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi uğrunda mübarizə aparacaq 5 ölkənin adını açıqlayıb bunlar. Bu da 5, Hamburg, Los Angeles, Paris və Roma'dır. Komitənin prezidenti Thomas Bach sentyabrın 16-sında bildirib ki, qalib 2017-ci ilin sentyabrında bəlli olacaq. Ev sahibliyi uğrunda mübarizəni Bakı ilə Toronto'da nəzərdən keçirdilər, amma sonda bu fikirdən danışındılar. Los Angeles ilə Paris ən real namizədlər sayılır. Macaristan Serbiya ilə sərhədi bağladığına görə Qərbi Avropaya keçir Məsiyyən miqrantlar Serbiyadan Xorvatiyaya üst tuturlar. Miqrantlara aparan avtobuslar sentyabrın 16-sında Xorvatiya sərhədinin yaxınlığına çatıb. Başnazir Zoran Milanoviç miqrantların ölkəyə keçməsinə icazə veriləcəyini bildirib. Xorvatiya burada qalmaq istəyənləri qəbul etməyə, getmək istəyənləri isə yola salmağa tam hazırdır, deyə o vurğulayıb. Polis bildirib ki, qapıçıqlar qeydiyyat alındıqdan sonra Zagreb ətrafındakı məntəqələrə veriləcək. Zagreblə Sloveniyanın arası cəmi 30 kilometrdir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu arada bildirib ki, qaçqın problemini sərhədlərə divar çəkməklə həll etmək mümkün deyil. Sadəcə bu ölkələrdəki müharibəni dayandırmaq lazımdır.
Mülteci sorununun çözümü kapıları bu insanlara kapatmaktan, sınırlara tel örgüler, duvarlar çəkməkdən geçmiyor. Asıl çözüm bu insanların geldikleri yerlerdeki, kendi ülkelerindeki çatışmaların bir an önce durmasını, halkın sesine ve taleplerine kulak verecek yönetimlerin iş başına gelmesini sağlamaktır. İşte o zaman
Recep Tayyip Erdoğan yakın şerq ve Şimali Afrika ülkelerinden olan kaskınlar İtalya, Yunanistan, Serbiya ve Macaristan vasıtasıyla Gərbi Avropa ülkelerine keçməyə can atırlar. Və sonda Qazaqıstanın milli valyutu tengi ABŞ dollarına nisbətdə minimum həddə düşüb sentyabrın 6-sında banklarda 1 dollar təxminən 300 tengi olub. Halbuki bu bir gün bundan əvvəl sentyabrın 15 ilə müqayisədə təxminən 3% çox deməkdir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə bağlı politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə söhbətə keçməzdən əvvəl Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin yenicə yaydığı bir hesabatla tanış olaq. Stratfor bildirir ki, dondurulmuş Dağlıq Qarabağ münaqişəsində yaxın aylarda kəskin dönüş ola bilər. Stat, bir çox əlamətlər onu göstərir ki, Rusiya və Azərbaycan, Ermənistan və Azərbaycan arasındakı status quo-nu qaldırmaq üçün əməkdaşlıq edə bilərlər. Belə ki, Rusiya sülhməramlı qoşunlarını regiona göndərməyə uzun müddət bura nəzarət etməyə hazırlaşır. Statın sonu. Stratforun ekspertləri yazırlar ki, Rusiya 20 ildən çox dondurulan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə strategiyasının dəyişməsinin başlamasının əlamətlərin görsənir. Stat istənilən halda ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərin xeyli yaxşılaşması düşünməyə vadar eləyir ki, Moskva Bakıya hansısa cəlb edici təklif edibmi, deyə ekspertlər qeyd edirlər və yazırlar ki, Azərbaycan ATƏT-in vasitəçilərindən Avropa ilə əməkdaşlıqdan yorulub, baxmaq istəyə bilər ki, son illərin hərbi hazırlığına söykənən torpaqlarını geri qaytara bilərmi? Ekspertlər daha sonra yazırlar ki, stat ərazidə yüksəklikləri tutan Ermənistan Azərbaycana qarşı strateji üstünlüyünü saxlayır, bununla açıq aydın status quo-nu qoruyur. Daha sonra hesabatda deyilir ki, Ermənistanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsini danışıqlar yolu ilə həll etməyə vadar edən yeganə yol hərbi fəaliyyətin bərpasıdır və onun yeganə himayəçisi Rusiya yeni müharibənin dayandırılması üçün əsas rol oynayan vasitəçi olacaq. Biz şübhə edirik ki, bu plan Ermənistana yalnız diplomatik vasitələrlə qəbul etdirilsin. Statın sonu. Stratforun ekspertləri sonda qeyd edirlər ki, bu senarinin həyata keçəcəyinə bir o qədər inanmırlar, ancaq onlar öz araşdırmalarında Qarabağ münaqişəsi məsələsində hansısa dəyişikliklər olacağı ilə bağlı kifayət qədər əlamətlər müşahidə edirlər. Onlar yazırlar ki, Dağlıq Qarabağ öz nəzarətində saxlayan ərazilərin siyasına qatmaqla Rusiya öz sərhədlərini genişləndirmək siyasətinə sadiq qalacaq. Statın sonu. Bu, Stratforun yeni araşdırması idi. Bir daha xatırladım ki, onların fikrincə Qarabağ münaqişəsində kəskin dönüş ola bilər yaxın vaxtlarda. İndi isə noyabrın 1-dəki parlament seçkiləri ilə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasının dünən elan etdiyi siyahıya keçək. Bu barədə politoloq Zərdüşt Əlizadə nə fikirdədir? Parlament seçkiləri üçün Yeni Azərbaycan Partiyası öz siyasını açıqladı. Orada 13 nəfərin adı yoxdur. Məsələn, Cəlal Əliyevin adı yoxdur. Sizcə bu adamlar niyə düşmədi təzə siyahıya?
Cəlal müəllim yaşlı və xəstə adam. Çox xəstədir. Yəni, o heç parlamentə gəlməyə halı da yox, tələsi də yoxdur. Odur ki, Cəlal Əliyevin olmamasına hansı bir şəhəsi don giydirmək lazımdır. Həmişə o kişinin yaxın yatda saxılmaq lazımdır.
Bəs ümumi siyahı barədə bu 13 nəfəri ki çıxartdılar, yəni yap bununla yeniləşirmi sizin fikrinizcə?
İndi yap haqqıda danışanda unutmayın ki, o sanki keçmiş dövrün tövbə qapısı. Yəni, məşəki əqidəsi olmayan insanlar toplumudur. İdeologiyası yoxdur, gəmək hara falacaq, hakkında təsəvvür yoxdur. Sonra vəşirət sahibləri, hansı bir özü də gəlir və kimi isə də ora itəliyir. İndi hansı bir oliqarx zəifliyib, onun adam itəlimə imkanı yoxdur, o gedir, hansı Cumhur Hakim Cumhur Daxtı başka bir güclənmiş oligarx öz adamlarını təyir ola. Yəni, həm ya bəllidir ki, bizdə parlament zahiri rəsmi mahiyyət qarşıda.
Yəni, maraq qrupu da...
Heç bir hüquqi yoxdur.
Zərdüş bəy, maraq qrupudur da, daha çox sizin fikrinizcə partiya deyil.
Yox, maraq qrupu olmaqda onlar nə oldu həll edə bilər? Bu sözü düzgün deyil. Maraq qrupu odur ki, parlamentdə, fərz edək vaxtıyla Rus parlamentində, hansısa kimsə Xodorkovski pul verib parlamentin işlərini əlinə almışdı, işlədiyi qərarı orada qəbul keçirdirdi, qəbul etdi. Amma Azərbaycan parlamentinin ağzı nə gözünü istəyir yaran çıxarsın? Gözünü tökərlər, yayın çıxadalır. Və oraya heç o bu fikir düşün adamlar yoxdur. Əvvəldən seçim ilə parlar ki, orada müstəqil düşünən və müstəqil hərəkət edən adam yoxdur.
Yəni bu
suallar əmrə müntəzir məxluqlar.
Bəs büdcə pullarının bu əldə olunmasında
onlardan məqsəd asılıdır. Büdcə yuxarıda prezident partisi həll edir, şəxsən cənab prezident özəl edir. Göstəriş verir, orada gəlib işarə vururlar onlara ki, belə olmalıdır. Onlar da ucu edilir. Artıq əsli qanşanın gözünü çıxardırlar. Sözün Allah vədir, özü boğulur. O saat özü qohumları bütün ölkətdən, hər şeydən məhrum olur və qovlarını işdən çıxarırlar. Bu hamı üçün dərsdir. Ona görə heç kəs oradan müstəqil hərəkət eləmir.
Zərdüş bəy...
Televizor da Oqtay Əsədov da, nə deyir, o da eləyirlər.
Zərdüş bəy, bəs onda niyə bu qədər adam deputat olmaq istəyir?
O yaxşı maaş verirlər, təhlükəsizliyə təminatı var. Orta biznesinə görə düşürlər, ona orada çalışır, kimis adamı, onlar çalışır ki, öz sərvətlərini artırsınlar orada. Orada biznesi olmayan deputat 5-10 nəfərdir.
Zərdüş bəy, bayaq siz dediniz ideologiya məsələsi. Bu yeni Azərbaycan partiyası siyahını yeniləyir, bəlkə problem başqa yerdədir, ideologiya yoxdur.
Yox, ideologiya yoxdur. Əvvəla yaxın banilərdən biri Sivil Səbrizidir, o deməkçi Şimasud quldurlar parçasıdır. O biri bani Əli İnsandır, o deməkçi ki, vicdansız quldurlar parçasıdır. Yəni, hamı bilir ki, yax özü-özündə heç qərar qəbul, heç bir qərar qəbul edir. Mərhum Heydər Əliyev vaxtında Heydər Əliyev dediyi söz qanunlu idi, doktrina idi. Kam idi, heç kəs onu dəyişibbəldi. İndi isə İrəm Əliyev onun yerindədir və heç kəs yaxdı, cingırın çıxardıb əksinə söz deyilməz. Amma gözü ilə həmşə ora baxır ki, onun ağına baxır ki, o nə isə desin. Hansı ideologiya söhbət gedir? İdeologiya hansı bir nəzərdə tutulan cəmiyyətin qurulması üçün fikirlər toplusu. Burada vəzifə verir, oğluyum, dəymə mənə, dəymir sənə, yoğana kağım çıxmasın. Belə şeylərdir, bu partiya deyil. Bu görüntüdür bir, fake var deyirlər, fake-dir bu. Süni bir şeydir, amır yerini örtmək üçün bir şeydir, kəmfər. Yoxdur, yox.
Zərdüş bəy, bəs ideologiyada...
Bir dənə şey bölgədə baş verirsə, sabah bölgədə baş verirsə, əli ilə rakibədə getsə, yap, necə ki, o 91-ci ildə Paris Yeltsinin bir imzası ilə 18 milyonluq Sovet Vakanus Partiyası qeybə çəkiliyə yox oldu. O yürə bu yap, dağılış yox oldu.
Zərdüş bəy, ideologiyadan danışdınız, bəs siyasət, yəni bu xarici siyasət, daxili siyasət, maliyyə siyasəti, bunlar var mı?
Xeyir. Yəni, var o hansı, bu, nə isə var ki, ona siyasət deyirlər. Bunun amma mahiyyəti var. Tayfanın, hakim zümrənin və ailənin hakimiyyətinin əbədəyləşdirilməsi. Və bunun naminə hər şey deyirlər. Azərbaycan Sovet dövründə nə qədər müstəqil isə, indi də həmin qədər müstəqildir. Sadəcə o pulları ki, vaxtilə Moskva götürürdü, bir səsin Ermənistan, bir səsin Gürcistan verdi, indi onu hamısını tayfa vəzində götürür, ailə götürür. Amma Azərbaycan öz həyati problemlərini həll etmək üçün bir müstəqillik həddinə malik deyil. Nə iqtisadiyyatda, nə öndə, nə təsirdə, nə səyyədə. Hamısı belə bir zümrədir, o zümrə həll edir, hər kisi məsələ.
Zərdüş bəy, bəs belə vəziyyətə görə məsuliyyəti təkcə hakim partiyamı daşıyır? Cəmiyyətin burada məsuliyyəti yoxdur mu?
Yox, ilk növbədə vətəndaşlar, cəmiyyət özü məsuliyyət daşıyır. Əgər cəmiyyət vətəndaşlar böylə qımın, qorxaq, fərdi və milli yəqiqətdən məhrum məxluqlar kütləsi olmasaydı, hakim özü heç oydu bu qədər azğın aparmalıdır. Siz təsir edə bilərsiniz ki, məsələn, İsveç hökuməti özünü belə aparsın. Və İsveç vətəndaşları hər qalxıb onu yıxardı. Şevardnadze şimdiki hakimiyetten kat kat yumuşak siyaset yürütüldü ama buna beraber büyücü halkı Şevardnadze'yi kenarlaştırdı. Bizde öyle şey yoktu. Bizde ben hareket vakti da görmüştüm. Siyasi şuur çok aşağı seviyede. Yine de ferdi ve milliye gidildi yok derecesinde. Düşünme kabiliyeti yoktu. Ve bu kütle, bu ohlos millet adına iddia edilir ve o kadar boğazdan yukarı sözlerdi ki yalnız gülmektir.
Zərdüş Bey, mən sizə bir misal deyim. Bizim müxbirlər o imza toplayanlarla maraqlanıblar, onlarla söhbət ediblər. Onlar deyirlər ki, gedirlər imza toplamağa, adamlara deyirlər ki, namizəd olmaq istəyənə imza verin. Deyirlər, parlament nədir? Bunu Bakı sakinləri deyir. Parlament nədir?
Tamamilə düz deyil. Axı parlamentlər yoxdur bizdə parlament. Görüntüdür, fake-dir, ilğımdır. Göçü güzeydi, çıxdı, yağış yağdı, şey oldu, güneş çıxdı, göçü güzeydi, göründü, sonra yoxa çıxdı. Yani o instrumental bir rol oynuyor da, dünyaya göstersen ki, bizde Respublikada parlament vardır. Seçki yoxdur, parlament yoxdur, hükümet yoxdur. Bir dəst adam var ki, idare edilir Azərbaycanı ve öz yolunu bilmeyen, mağmur, məzlum, qorxaq bir kütlə var ki, onun adına xalq deyil.
Zərdüş Bey, əgər ideologiya yoxdursa, bir ideoloji boşluq varsa, bəs niyə onu dolduran yəni müxalifət yoxdur və yaxud da bir ziyalılar yoxdur, ortaya nəsə ideyalar qoysunlar?
Ne üçün? Öyle adamlar var ki, yani özünü müxalifət adlarını düşer qədər, kifayət qədər vicdanlı, cəsarətli, ağıllı, dərin bilikli insanlar onlar deyirlər. Ama onlar hükümet özü ənənəvi müxalifəti saxlayır və ənənəvi müxalifət özünü o kadar bədnam edir ki, onlar artık hakimiyyətə resursuna çevirirlər. Bədəbə dayada hakimiyyət xalqa deyir ki, biz istəyirsiniz ki, biz gedik, biz geçsək bunlar gerek. Və əlinlə göstərir bu ənənəvi müxalifəti, onda xalq deyir ki, yox, sən qal, elə sən qalsan yaxşı. Bunları görmüşük də, bunlarda abur həya, bilik, qanıcaq, mərifət yoxdur. Və o ki qaldı o ağıllı adamlara, bəli o ağıllı adamlar elə iyi danışdılar, biz o vaxt elə Kefri İskəndər də çox danışır. Ona qulağa qulağa sən var idi.
Ancaq Zərdüş bəy, danışmaqdan başqa bunu gərək mətbuatda yazasan, yəni kitab şəklində buraxır.
Yazırlar, yazırlar, internetdə yazırlar, mətbuatda da yazırlar, kitablar da buraxırlar, yığıncaqlar keçirirlər, açıq deyirlər, müraciət edirlər, xalqa səslənirlər, xalq. Dinme özgürlüğünü yıxılım yaptı. Dolanışız. O bir de bir yerde vicdansız, qeyrətsiz bir sözle dolanışız. Onun naminə Azərbaycanlar dünyada neyi desen ada verirler.
Zərdüş Bey, bəs bunu...
Bir de Qarabağı verirler, azadlığı verirler, demokratiya verirler, ülkenin geleceğini verirler, sənayesinin potensialını, her şeyini verirler.
Zərdüş Bey, bəs bunun axırı nə olacaq? Yəni bu belə həm də risklidir.
Bunun axırı ben söyleyeyim də, Azərbaycan xalqı çox plastik xalqdır. İstənilən rejimə uyğunlaşa bilir. Pəfşələrin dövründə uğurla yaşayırdı. Çər dövründə yaşadı, törədi. Başlıq inqilabı, başlıq rejimində yaşadı, törədi, uyğunlaşdı. Hətta Alovlu Leninçiləri də vardı. Sonra həmin Alovlu Leninçilər və qatat istər döndər oldu, dindar müsəlman var. Mətin Əmir Rəsulzadə kişilər vs. Və yəni, istənilən şəraitə uyğunlaşıb bunlar öz vücudlarını qorumağa, mövcudluqlarını uzatmağa çalışırlar. İdeologiya necə, nətər, hansı şəraitdə, ləyəqətli, ləyəqətsiz, onları mağlandırmır. Yox, yaşayacaqlar. Siz için ne olsun, sonra ne olacak? Bəli, indi 9 milyon 700 mindir, sonra olacak 10 milyon 200 mindir. Sonra olacak. Qarabağlı Qarabağsı da
Zərdüş Bey, yeri gelmişken, yani bunun davamı kimi ola bilər mi Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşsın?
Ne fərq var Rusiyaya, Avropaya, Amerikaya? Biz Avropaya geçirdik, həmin qanunları pozacaqdık, Rusiyaya salacaqdık, yalan danışacaqdık.
Yani Avropa dəyərlərindən Azərbaycan uzaqlaşır, yani qalır Rusiyada.
Yox, bu da uzaqlaşdı. Yox, bu da ki uzaqlaşdı. Bu yaxında prezident deyib ki, bir daha Avropa dəyərləri lazımdır, qalsın üzərində. Düzdür, tamam düzdür. Avrupa dəyərləri də çox neçin məfhumdur, qalsın üzər. Rusiya yaxınlaşanda, ona yaxınlaşmağa şey qalmır, bax, Rusiya adlı bir dövlət ki var, o özü böyük sürətlə uçuruma gedir, aşınmağa gedir, dağılmağa gedir.
Zərdüş bəy, bəs onda ola bilərmi ki, yəni bu İrana yaxınlaşsınlar? Yəni Azərbaycandakı bu boşluğu
islah. O istisna olur. İrana yaxınlaşmaq üçün hansı bir iman lazımdır. Azərbaycan xalqında iman var. Çox az adamdır. Əksəriyyət heç bir iman, inanc sahibi deyil.
Zərdüş bəy, bəs onda nə olacaq? Azərbaycan tək qalır.
Nə üçün tək qalır? O bizim köylü dövlətlər elə mütləq əksəriyyətdir dünyada.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. Yəni yəni çox bədbin, yəni deyirsiz gələcək gözləyir.
Heç bədbin yox, realist, realist. Tamamilə həqiqətə uyğun, gerçəkliyə yaxın. Heç bir aldatmaq üçün cəhd olmadan olanı sərt şəkildə demişəm. Əgər kimsə başqa şəkildə desə, özümüzün son 25-30 ildə keçdiyimiz yola baxsın və görsün ki, xalq hansı vaxt, hansı zaman İki seçimdən düzün edib. Həmişə inadla, israrla yanlış seçməyib.
Bunu politoloq Zərdüş Əlizadə deyir. Onun fikirləri çox pesimist səslənə bilər. Ancaq görək dinləyicilərimiz Azadlıq Live-də günün sualına cavablarında nə yazırlar. Sual belədir ki, qazandığınız pulu hara xərcləyirsiniz? Nur Rəhimli yazır, o qədər pulumuz var ki, fikirləşirik ki, hara xərcləyək, əlbəttə kreditə və toylara. Bahadır Əliyev yazır, heç özüm də bilmirəm, qapıdan gəlir, pəncərədən gedir. Ruslan Əskərov yazır, əslində sual düz deyil. Pul qazansaydınız və ya pulunuz olsaydı, hara xərcləyərdiniz? Belə daha doğru olar, sualı yazanda elə bil Azərbaycanda yaşamanı nəzərə almayıb, başqa dövləti nəzərdə tutublar. İlaska Mamedova imzalı dinləyicimiz yazır, ancaq ərzağa başqa heç nəyə qalmır. Aygün Nəsirova yazır, hansı pulu və ya belə də demək olar, pul, hanı pul? Eldəniz Rüstəm yazır, toylara ayda 3 dəvətnamə olmasa özümü narahat hiss eləyirəm. Səhər küləyi yazır, pul qazanmaq üçün iş tapılır ki, xəştəməyə yer tapılsın. Rövşən Qarayev yazır, hansı pulu? Həkimə, banka, kommunalı əgər çatarsa yeməyə. Məmmədov Samir yazır, sürünməyə. Elnur Allahverdiyev yazır ki, kreditlər kimi gözləyir bəs. Viktoriya Loran yazır, kreditə. Bəhram Cəlilov yazır ki, kommunala, ərzağa, aptekə, həkimlərə. Səma Əfəndiyevə yazır ki, bu elə qəli sualdır ki, 150 manat ancaq kommunal xərclərə gedir. Nahid Əfəndi isə yazır ki, dövlət elə bir sistem qurub ki, ancaq banklara xərclənir qazandığımız pullar. Ziya Bağırov yazır, əvvəllər qazanırdıq, indi qazanmaq yox, indi həqiqətən də biabırçılıqdır. Emin Məmmədov yazır ki, 300 manat maaş alıb 500 manat kredit ödəyən xalqa Azərbaycanlı deyilir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Avropada yenə böyük futbol günüdür. Günün idman xəbərləri və hava proqnozu.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2024-cü il yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi uğrunda mübarizə aparacaq 5 ölkənin adını açıqlayıb. Bunlar Budapeşt, Hamburg, Los Angeles, Paris və Romadır. Komitənin prezidenti Thomas Bach sentyabrın 16-sında bildirib ki, qalib 2017-ci ilin sentyabrında bəlli olacaq. O, jurnalistlərə bildirib ki, həqiqətən də 5 yüksək dərəcəli namizəd şəhər görürük. 2014-cü il müsabiqəsi güclü və füsunkar olacaq. Ev sahibliyi üçün ərizə qəbulu sentyabrın 15-də sona yetib, ev sahibliyi uğrunda mübarizəni Bakı ilə Torontoda nəzərdən keçirirdilər, amma sonda bu fikirdən daşındılar. Los Angeles ilə Paris ən real namizədlər sayılır. Sentyabrın 16-sı bugün futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqası qrup mərhələsinin oyunları davam edir. E qrupunda yarışan Barcelona səfərdə Roma ilə, Bayer isə öz meydanında Bate ilə qarşılaşacaq. F qrupunda Arsenal səfərdə Zagrebin Dinamo klubu, Bavariya isə Yunanıstanda Olympiakosla görüşəcək. G qrupunda Chelsea Maccabini, Dinamo Kiev isə Porto-nu qəbul edəcək. H qrupunda mübarizə aparan Zenit səfərdə Valensiya ilə, Belçikanın Genk klubu isə evdə Lyon ilə qarşılaşacaq. Bütün oyunlar 23:45-də başlayır. 2015-ci il Qızıl Top mükafatının təqdimat mərasiminin vaxtı müəyyənləşib. FIFA-nın məlumatına görə tədbir 2016-cı il yanvarın 11-də İsveçrənin Sürix şəhərində keçiriləcək. Tədbirdə ilin ən yaxşı kişi və qadın futbolçusu bəlli olacaq. Bundan başqa ilin rəmzi komandası, ilin ən yaxşı baş məşqçisi və ilin ən yaxşı qolunun müəllifi də açıqlanacaq. Əsas mübarizənin Barcelona'nın hücumçusu Lionel Messi ilə yenə də Real'ın forvardı Cristiano Ronaldo arasında gedəcəyi gözlənilir. Messi 4, Ronaldo isə 3 dəfə qızıl top mükafatına layiq görülüb. Və sonda hava məlumatı, sentyabrın 17-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın bulutlu olacağı, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 23-26, Bakıda gecə 20-22, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə şimşək çaxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı, bəzi yerlərdə isə leysan gözlənilir. Qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 17-22, gündüz 24-28, dağlarda gecə 9-14, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq.
Bugünün idman xəbərləri və hava proqnozuydu. Axşam Avropa oyunlarını izləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Qazandığınız pulu hara xərcləyirsiniz? Gələn cavablardan yenə oxuyun. Facebook-da dinləyicilərimiz yazır. Orxan Nəzirli yazır. Ailəmə göndərirəm. Biraz da kitab alıb oxumağa pul saxlayıram. Asim Məmmədov yazır kreditlərə, Əsədov Bəxtiyar yazır kreditlərin ödənişinə, bir qismini yol puluna və ərzaq puluna. Süleymanov Aytən yazır kirayə və kredit. Qalya Allahverdiyeva yazır kreditə, yeməyə, kommunala. Rəvad Abiyev yazır bu ölkədə 5-10 nəfər pul qazanır, qalanları da onların əlinə baxır. Ravi Dargo yazır borçlara, Nərman Zeynalov yazır ancaq gündəlik və ya aylıq yemək xərcinə və uşaqların geyiminə. Müşfiq Məmmədov yazır əmək haqqını almağımı görürəm və cəmi 3 gün kredit biraz da evə kömək eləyib produkta verirəm və salam. Baxmayaraq ki, subayam, 3 ay yayı 5 manat qırağa ata bilmədim ki, təhsil haqqını az da olsa verim. İndi dərslər başladı, ilin sonuna qədər təhsil haqqını bitirsəm dünyanın xoşbəxt olaram. Qərənfil Orucova yazır kirayəyə, bir də pulum olanda yeməyə. Nurlan Şirinov yazır veyillənirik. Elnur Quliyev yazır özümə torpaq alıb ev tikərdim, kirayə qalmazdım daha. Hicran Məmmədova yazır bizim qazandığımız puldan çox nəzirə oxşuyur. Amma biz dözümlü xalqıq, buna da şükür deyib yaşamağı bacarırıq. O, bir çox sözləri dırnaq arasında yazıb. İnci yazır, işləmirəm deyə ata pulunu xərcləyirəm, o da ki, paltar kosmetika. Seymo Sadıxov yazır, kreditlərə 100%-ni. Vaqif Cabbarov yazır, qazandığımız pul yoxa, qəpik quruş ancaq borca gedir. Kərim Rəhimov yazır, heç bilmirəm nə vaxt aldığımız pulu kişi kimi evə xərcləyəcəyik bu kreditlərin bankların əlindən. Röşən Kərimov yazır, ancaq yeməyə, o da ki, istədiyimiz hər şeyi də ala bilmirik. Səxavət Cəlilov yazır, təbii ki, universitet soyur 1400 manat. Rabu Qalatasaraylı yazır, kreditlərimizi qurtarsaydım, evlənməyi düşünərdim, özümə toy eləyərdim. Oktay Quliyevsə yazır ki, demək olar ki, yollara gedib gəlmək üçün gedir pullar. Ayxan Həmişəyev isə yazır ki, mərc oyunlarına. Nizi Süleymanlı yazır əlbəttə ki kreditə və borca, amma qazandığımı deməzdim ki, çünki qazancı bu dəqiqə millətin 10%-i əldə edir, mən öz halalca maaşımı deyirəm. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onları oxuduq. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı hər zaman olduğu kimi bir daha 18 sentyabr Milli Musiqi günündə Üzeyir bəyin xatirəsini anır. Verilişin qonağı olaraq bəstəkar və musiqişünas, təcrübəli pedaqoq, ən önəmlisi Üzeyir bəyin vurğunu olan Nərgiz xanım Şəfiyevanı seçdik. Veriliş boyu bəstəkarın mənzil muzeyində keçirilən yubiley mərasiminə qatılan sənətçilərin səsini, qonaqların fikirlərini işitəcəksiniz. Onlara sualınız belə olacaq. Üzeyir bəy bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi?
Nərgiz xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun. Çox sağ olun.
Nərgiz xanım, çox əlamətdar bir vaxtda görüşürük sizinlə.
Bəli, sizinlə. Xoş günlər keçirəcəyik. Bəli.
Nərgiz xanım, bax, Üzeyir bəyin adını ilk dəfə nə vaxt eşitdiniz? Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Şallar Üzeyir bəyin nə vaxtdan, neçə yaşdan tanıyırlar?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Hacı bəylər nəsli Şuşada artıq məşhur idi. Onun dayısı Ağalar bəy, Əliverdi bəyov. Çox gözəl bir musiqiçi, tarzən, muğam bilicisi, həm də ki, musiqi şunasıdır. Və demək olar ki, ilk musiqi haqqında onun fikirləri, düşüncələri, deməli, Üzeyir bəy onun fikirləri ilə, onun düşüncələri ilə bəhrələnir.
Ki Üzeyir bəyin ana tərəfi musiqi
ana tərəfidir. Bəli, çünki dayısı bəli. Və Ağalar bəy Əliverdi bəy. Ana ata tərəfindən də bu yaxında mənə bir nəfər dedi ki, onun ata tərəfinin qohumları da gözəl musiqi bilicisi, xanəndələrdə də o xanəndə də olub.
Çünki mənim atamın yaxşı səsi vardı.
Bir də odur ki, Şuşada mənə elə gəlir ki, hər iki də bir adam demək olar ki, gözəl oxuyur və cümzümə edirdi. Amma oradakı olan xanəndələrin adları demək olar ki, bizim musiqimizin qızıl fondunu təşkil edir. Xüsusən 19-cu əsrin axırı və 20-ci əsrin əvvəli. Və şübhəsiz ki, bu ailəni tanıyırdılar və bundan da başqa, axı Şirin xanım Əlverdibəyova vaxtıyla qabaqçıl fikirli, düşüncəli bir qadınıdır. O, Xurşud Banu Natəvanın Məclisi Üns qadın toplantılarına gedərmiş. Oranın üzvüydü, özü də çox fəal üzvüydü. Orada çox demokratik, demək olar ki, əhval-ruhiyyə yaşayırdı qadınlarımız biliyə, marifçiliyə və bundan da başqa demokratik fikirlə, təfəkkürlə yaşamaq sevgisi çox böyüdü onlarda. Və heç də Hacı bəylilər o qədər düzdü, bəydilər, amma varlı deyildilər. Şirin xanım Əliverdi bəyva heç də varlı olmayan Əbdülhüseyn bəyə ərə gedir.
Üzeyir bəyin mənzil muzeyində keçirilən anım mərasiminə yollanırıq. Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı, bizə hansı mesajlar verərdi? Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Ümumiyyətlə, həyatda çox şeyim, əldirim olar, qazanma olar, təhsillə, bacarıqla, tövsiyyilə, məsləhətlə. Ancaq mənə gəlir ki, Üzeyir zamanında Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olmaqla bərabər həm də vətəndaşı idi. Mənə gəlir ki, sağ olsaydı bir günləri hamımıza vətəndaşı olmağı arzulayardı. Çünki vətəndaşı olsaq, bütün problemləri həll etmək olar.
Mən sizə bir söz deyim. Əgər torpaq gözəl bir təbiətin qoynundadırsa və insan o təbiət qoynunda anadan olubsa, onun dili, onun musiqisi, onun suyu, onun havası istər-istəməz onun varlığını təşkil edir. Və onda müəyyən bir əsl mənada milli hissiyat, milliyyətini qorumaq, milliyyətinin arxasında durmaq, milli qürur bu adamda mütləq olacaqdır. Və Üzeyir bəy artıq Qori seminariyasına gedəndə orada bir neçə töhmət alır. Və o töhmət məhz ona görə idi ki, o öz dilində öz yoldaşları ilə danışırdı. Oradakı Qori seminariya yoldaşları 8 nəfəri Azərbaycanlıdır, çoxsu da Şuşadanıdır, Qarabağdanıdır. Və onlar mütləq rus dilində oxuyurdular. Onlara tapşırılmışdı ki, onlar öz dilində danışmamalıdırlar. Onun üstündə məhz Üzeyir bəyə töhmət verilirdi. Məsələn, töhmət nədən ibarət ola bilərdi? Bazar günü onu bir yana bıraxmamaq. Və yaxud atası rəhmətə gedəndə o icazə istədi, ona qoymadılar. O isə icazəsiz gəldi Qarabağa atasının. Bəli. Və ona görə də o bəli cəzalandı, əməli başda cəzalandı. Belə.
Yazıcı Anar.
Anar müəllim, sizdən ötürü sentyabrın 18-i nədir? Rəsul müəllimin Nigar xanımın sağ olduğu dönəmlərdən bəri 18 sentyabr gününü necə xatırlayırsınız?
18 sentyabr mənim üçün də bütün Azərbaycan xalqı üçün də çox əziz bir gündür. Çünki bu gün bizim dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyevin doğum günüdür. Onun silahdaşı, bizim görkəmli digər bəstəkarımız Müslüm Maqamayev də eyni gündən olub. Və bizim mərhum hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyevin qərarı ilə bugün musiqi günü elan olunub. Bugün adətən biz konservatoriyanın qarşısına gedirik. Üzeyir bəyin adını daşıyan konservatoriyanın heykəl önünə gül qoyuruq, sonra qəbir üstünə gedirik, qəbrinə gül qoyuruq. Yəni bu xalqımız üçün bir musiqi bayramıdır, bir böyük Üzeyiri yad etmək günüdür. Ona olan xalqımızın sonsuz sevgisinin, minnətdarlığının ifadə edildiyi bir gündür.
Böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı. 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolla inkişaf eləyib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir bəydən sonra da çox istedadlı bəstəkarlar nəslini yetişdirdi.
Üzeyir bəy demək olar ki, 3 dövlət formasiyasında yaşayıbdı. Rus Çar İmperiyasında, sonra 2 illik müsavat dövlətində və sonra da Sovet. Bu nə yazırdısa, nəyi tənqid edirdisə, artıq Sovet dövründə bunu etmək olmazdı. Bu adam başqa əməlləri ilə, əsl fəaliyyəti ilə, xalqına xidmət etməklə bu xidmət nədən ibarətdir? Məsələn, birinci təhsil, musiqi təhsili. Nəriman Nərimanov ona həvalə etdi ki, o Azərbaycanda musiqi təhsili proyektini planlaşdırsın və özünün təklifləri yox, belə əməli başdı, proyektini hazırlasın. Və o proyekti hazırladı. Və illər boyu biz indi də demək olar ki, həmin proyektlə də bizim musiqi təhsilimiz öz varlığını ona deyir bugünkü günə qədər çəkir.
Nərgiz xanım, adətən Üzeyir bəy haqqında danışanda onun yaradıcılığının birinci dövrünü xüsusi vurğulayırlar. Birinci dövrdə çox məhsuldar əsərlər yazdı.
Mən bu saat bir söz deyim.
Amma Sovet dövründə susqunluğa.
Yox, yox, yox.
Müsavat dövründə
susmaq
yox idi. Azərbaycan qəzetində işlədi. Siz necə bilirsiniz? Siz necə görürsünüz?
Yox, susmaq yox idi. Əgər o daha çox musiqi, bəstəkarlıq fəaliyyətində daha çox birinci, belə deyək ki, o dediyiniz kimi məhsuldar, yəni 6 muğam operası, müəyyən qədər başqa əsərlər yazırdısa, o təşkili və quruculuq işləri ilə Sovet dövründə də o sanki elə bir ki, onun əlinə fürsət düşmüşdü. Bu təhsil məsələləri ilə. Sonra xorun təşkili, ilk dəfə Azərbaycanda xorun təşkili. Sonra milli xalq çalğı alətlər orkestri, özə notlu. Sonra tarın üzərində müəyyən bir onun təkmilləşmə işləri də olubdu. Bundan başqa hər bir şey, bax sizə nə deyim, Üzeyir bəy hətta dərslik də yazıbdı. Ondan da başqa o böyük bir elmi fəaliyyət. İlk dəfə bu elmi nəzəri əsər Azərbaycan Türk musiqisinin əsasları. Amma sonradan isə Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları adlandırıldı. Amma mən yenə də onun ən ümdə mənə yaxın olan söz yox ki, bilirsiniz, biz sanki elə bir ki, Azərbaycan xalqının musiqiçiləri, filoloqları, filosofları və başqa başka bir sahede çalışan adamlar sanki Üzeyir Bey'i bölüştürürler. Herkes deyir ki, o benim sahemde bak bunu edipti, bunu yazıptı.
Biz de diyeyim, jurnalistika sahesinde.
Mesela jurnalistika sahesinde o filetonlar, o indiye kadar o tapılır.
Araştırıcı Səadət Qarabağlı.
Bu yayda Müzəffət Əlaxundov adına Milli Kitabxanamızda işləyərkən Molla Nəsrəddin jurnalına baxırdım və orada təsadüfən Zeyir bəyən yeni bir filetonla rast gəldim. Özü çox maraqlıdır. Yəni Molla Nəsrəddin jurnalının 7 noyabr 1927-ci il tarixli 45-ci sayında Zeyir bəyin Oktyabr və Teatr adlı filetonu çıxmışdı. Onu biz o kitaba salmışdıq. Okay. Amma həmin nömrədə bir filetonu nəzərdən qaçmışmış. Bu filetonu da bu dəfə mən ona əskər elədi və bu 10 il adlanır bu filiton. Bir nəfər imzası ilə Zeyir bəy bunu çap elətdirmişdi o vaxt.
İndiyə qədər o məqalələr, o filyotonlar, ümumiyyətlə, belə adamların missiyası peyğəmbər missiyası kimidir. Yəni ki, onlar nəinki yenilik gətirdi, həm də öyrətməyə çalışırdılar. Qori seminariyasına gedəndə yenə də onda qeyri-adilik görsənir. Azad fikirli, azad yaşamaq. Ne üçün mən başqa xalqlardan əskik olmalıyam? Ne üçün başqa xalqın dilində mən danışım, bilim, amma öz dilimdə də danışım? Ne üçün mən bundan məhrum olum? Bax, bu həmişə onu görünür, narahat edirdi, bu narahatçılıq hissi. Bu dildə düşünürəm, ne üçün də mən danışmamalıyam? Bilirsiniz, bu his çox onu narahat edirdi. Bundan da başqa, hətta bilirsiniz, lap axırıncı 99-cu ildə bunlar bir inşa yazmalıydılar. Mən kim olmaq istəyirəm? Seminariyanı qutarandan sonra mən müəllim olmaq istəyirəm. Özdə xalqın uşaqlarına dərs demək istəyirəm ki, onlar savadlansınlar. Onlar gözü açıq olsunlar həyata, gözü açıq baxsınlar. Bu xoşuna gəlmir. Seminariya direktorunun xoşuna gəlmir. Deyir, mən başa düşmürəm, sən burada nə cəfəngiyyat yazmışsan. Amma qiymətin ikidir. Sən hara getmək istəyirsən? İlk öncə hara getmək istərdin? Deyir ki, Bakıya. Və onun əvəzinə onu Qadır şəhərin bir kəndinə, Rus qəzasının bir kəndinə göndərildi. Orada da, bilirsiniz, qeyri-adi insan orada özünü insanlara çox yaxın, çox doğma, nə tərs edin, çox böyük mərhəmət, eyni zamanda da biliyimi ötürüm, bax bu məqsədlə gedən adamı istər orada, məsələn, ermənilər də yaşayırdı, Azərbaycanlardan başqa. Elə onları, Üzeyir bəyi, səhərisi gün daşnaqlar gələcəkdilər, elə onu oradan çıxaran onun əhalisi oldu. Axşamdan gəldilər, gecədən gəldilər, dedilər ki, bəy, siz buradan köç getməlisiniz, sabah burada daşnaqlar olacaq. Bu 1905-ci ildə olan bir əhvalatdır. Və onu demək olar ki, at gətirirlər və Yevlağa qədər ötürürlər. Seminariyasında mən bax bunu qeyd etmək istərdim ki, o gözəl bir ailə ilə, Triqulovlar ailəsi ilə tanış olur və orada öz demək olar ki, taleyini tapır, qismətini tapır. Məleykə xanımla, deməli, o böyük bir dostluq edir və axırda da ona evlənir. 1907-ci ildə ona evlənir. Amma söhbət onda deyil. Söhbət ondadır ki, Əli Teriqulov da o vaxtlar seminariyada, onunla bir Qori seminariyasında oxuyurdu. Əli Teriqulovun çox gözəl xatirələri var. O deyirdi ki, o gözəl həm çalırdı, tar çalırdı, həm də gözəl də oxuyurdu. Amma oxuyanda çox belə yavaşçadan oxuyurdu. Biz də ona deyirdik, Üzeyir, sən Allah bir qədər ucadan oxu, biz səni dinləmək istəyirik. Çox deyir, utancardı, çox təvazökər bir insanıdır. Amma deyir, duyurduq ki, yox, bu xalq mahnısı deyir. Bu deyəsən baba ayrı bir mahnıdır. Deyəndə ki, Üzeyir bəy, bu nə mahnıdır? Onda belə baxırdı, göz ucu gülümsüyürdü. Biz başa düşürdük ki, artıq bu onun özünün mahnısıdır. Bəli.
Üzeyir bəy bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi? Rəssam Arif Hüseynov.
Deyərdi ki, hər şey dəyişir. Maşınlar dəyişib, qiyafə dəyişib, əlbəsələr dəyişib. Ancaq içərdə müsəlmansız, mən gördüyüm müsəlmanlardır. Bunu deyərdi. Çünki bütün ki, o Sabir də, Üzeyir bəy də o şeyləri ki, deyirdi, həmin şeylərin də qalıb. Hə istəyir çıxaq bu şeydən, mümkün deyil, heç nə kömək eləmir. Nə qalstuq, nə band, nə əlbəsə, nə maşın, mümkün deyil. Biz özümüzdən çıxa bilmirik. Bax, bu əsasdır. Bu da indi hər il buna keçiririk, eləyirik ki, bunlar bunlar bizden çıksın. Azerbaycan bir mesele var. Deyir, şeyle gelir, xəlvərlə gelir ağrı. Çıxanda miskanla çıxır. Yəqin ki, çıxmaq lazım. Bir əsir, iki əsir, onu deyə bilmərəm. Ancaq bu lazımdır. Ancaq biz optimist adamlarıq. Ona görə bu kişini həmişə yad edirik. Və mən də özüm də bir 6 ay bu əsərin üstəndə işlədim. Öz mənəvi borcumu Üzeyir bəyə verdim. Mən hesab edirəm ki, bütün ziyalılar, yaradıcı adamlar heç vaxt bunları unutmamalıdır. Unutsa, yəqin Azərbaycanı unudar, vətəni unudar.
Uzun ömrün akkordları Üzeyir bəyin kimliyini gənc nəslə xatırladan ensiklopediya təsiri bağışlayır. Bunu hədəf götürmüşdünüzmü filmi çəkərkən?
Bəli, hədəf o idi ki, kinonun vasitəsi ilə, kinonun imkanları böyükdü. Üzeyir bəyin duhasını bir əsərdə açmaq, çünki bilirsiniz, Üzeyir bəyin əsərləri çoxdur və onun şah əsərləri var, Leyli Məcnun operası, Arşın Mallan operettası, o olmasın bu olsun operettası, Köroğlu operası. Yəni onun şah əsərləri çoxdur, Əsli Kərəm operası, romansları filan. Amma bunların hamısını bir yerdə toplamaq, yəni bir filmdə həm də Üzeyir bəyin öz həyatı, öz mühiti, öz silahdaşları, əməkdaşları, onunla bərabər opera tariximizi yaradan insanları bir araya gətirmək və 3 saat gedən bir filmdə bunu əks etdirmək bu bir hədəfidir və biz buna çalışırdıq ki, hətta Üzeyir bəyi təbii ki, Azərbaycanda tanımayan yoxdur, keçmiş Sovet İttifaqında da çox geniş şöhrətə malikdir, şərq aləmində də dünya da da xüsusilə Arşın Mallan çox şöhrətə malikdir. Amma kül halında dünyada bəlkə də Üzeyir bəyi tanıyan o qədər də çoxdur. Ona görə bu filmlə biz çalışırdık ki, bu bilirsiniz Moskvada mərkəzi televiziya ilə göstərildi. Bu film vasitəsilə Üzeyir bəyi daha da geniş təbliğ eləmək, başqa xalqlara daha da yaxından tanıtmaq istək buydu.
Tətillərdə belə olurdu ki, Triqulovlar çox böyük istəyi vardı ki, Üzeyir bəy onlarda tətilini keçirsin. Üzeyir bəy daha çox Şuşanı görmək istəyirdi, daha çox ailə qohumları ilə görüşmək istəyirdi. Amma elə vaxt olub ki, ora da gedibdi və ora gedəndə fürsət düşürdü ki, Tiflisə gedirdilər, Qoridən Tiflisə gedirdilər. Orada, deməli, o Tiflis opera teatrında Avropa bəstəkarların və eyni zamanda da Gürcü bəstəkarın Paliyaşvili'nin Abisalon və Eterit deyək ki, opera aslında qulaşır. Orada Verdi'nin operaları, Rossini'nin operaları, Çaykovski'nin operaları hamısı orada tamaşaya qoyulurdu. Və bu buna çox böyük bir təsir edirdi və onu böyük bir düşüncələrə, fikirlərə, böyük bir məqsədlərə gətirib çatdırırdı bu dinləmələr, bu tamaşalara baxma. Bir dəfə də deyir qaydanda, bu fikir deyir, məni deyir, demək olar ki, məni oyurdu. Mən deyirdim ki, axı biz niyə yazmıyor? Bizdə axı belə bir opera niyə olmasın? Xüsusən o, Gürcü bəstəkarının, Paliyaşvili'nin Abisalon Eteri operasının qulasından sonra deyirdi, baxı, biz də bütün Qafqaz demək olar ki, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bəhrələnir, rəqsləri ilə bəhrələnir. Böyük Qafqazdan tutmuş ta Təbrizə qədər. Azərbaycanın mahnıları, Şuşa mahnıları, Qarabağ mahnıları yayılmış da artıq. Bilirsiniz? Və onunla o başa düşürdü ki, axı biz doğrudan da musiqili xalqıq. Niyə də biz yaratmayaq? Lakin o çox gözəl anlayırdı ki, o opera Avropa janrına məxsus olan opera Azərbaycan dinləyicisinə, onun qəlbinə çatmayacaq. Yox, ona yabancıdır. Bu o cür həm səs, Avropa vokal təlimi, həm ona görə o demək olar ki, fikirləşirdi ki, hansı Azərbaycan xalq yaradıcılığını, axı xalq yaradıcılığı Azərbaycan xalq, mən deyərdim ki, bütün, belə deyək də, Qafqazda ən demək olar ki, ən geniş və çox janrlı xalq yaradıcılıqdır. Və bu yaradıcılıqda muğama qədər, yəni ənənəvi, şifahi professional musiqi, ona qədər belə bir hər xalqa məxsus deyir. Bu Hindistandadır və yaxud da ayrı-ayrı görürsən ki, xalqlarda var. Tradisional deyirlər musiqi. Ənənəvi. Və ənənəvi musiqi. Lakin bu bizdə var və bu muğamı da fikirləşir və elə hesab edir ki, mən elə bir opera yazmalıyam ki, nəsə operaya oxşar. O demək deyil ki, bu onu deyir ki, hələ onun deyək ki, bəstəkarlıq imkan vasitələri məhdududur. O ona görə yox. O başa düşürdü ki, elə bir forma olmalıdır ki, elə bir quruluş olmalıdır ki, elə bir oxuma tərzi elə olmalıdır ki, o gəlib xalqa çatsın. O ona doğrudan da baxanda onu böyük bir həvəslə, qəlblə yanarsın. Mən elə hesab edirəm ki, bu bir o nətərdir, bu Allah vergisidir. Bunu o görür muğamın özünün quruluşunda, bu kompozisiyanın, muğam kompozisiyasının quruluşunda bu operanın özünün o ifadəsini, onun, yəni opera səhnələrinin tətbiqini məhz böyük bu kompozisiyada o görür. Məsələn, nədə muğam kompozisiyada hər bir şey var. Həm ansambl ola bilər, həm bir ariya var. Ariya nədir? Hansısa bir şöbəni oxuyur. Bu da ariya. Bu tamam ayrı bir janrdır. ...37. ildə bizim dekadamız, 10 günlüyümüz Moskvada açılacaqdı və onun bütün demək olar ki, bədii rəhbəri Üzeyir bəy idi və o 37. ildə böyük bir iş aparır, o hazırlıq iş aparır və artıq 38. ildə Moskvada çıxış edir özünün Koroğlu operasını. Onu da deyim ki, 1937. ildə Koroğlu operasını 30 aprel 37. ildə ilk dəfə o səhnəyə qoyulmuşdu. Artıq Moskvaya gedir. Də isə opera 5 pərdəli idi, bəli, 5 pərdəli idi və hamısı göstərilirdi orada.
Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı bizə hansı ictimai mesajlar verərdi sualını dirijor Fəxrəddin Kərimov cavablayır.
Onu bilirəm ki, Üzeyir bəy hər zaman çox obyektiv və çox doğru istiqamət göstərmiş. Çünki onun zamanında yetişən Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Arif Məlikov, Cövdət Əciyev, Xəyyam Rizadə. Yəni, hətta bugün demək istəyirəm ki, belə görkəmli bəstəkarlarımız Frəngiz Əlizadə kimi. Yəni, mən düşünüyorum ki, Üzeyir bəy bugün yaşasaydı, doğrudur, yəni, çox məmnun olurdu bir tərəfdən baxanda. Ancaq o bir tərəfdən mən düşünürəm ki, o belə çox mədəni halda bir kritika da eləyərdi. Çünki hər halda biz keyfsiyyətsiz bir sənət ya da bir musiqi dinləyəndə yaxşı musiqinin dəyərini daha çox qiymətləndirir. Çünki bu hər zaman müqayisə olunan bir sahədir. Mən inanıram ki, hər halda o bizi çox dəstəklərdi. Yenə də Üzeyir bəy kimi bir insan nadir halda dünyaya gəlir. Bu həyatdır, bilirsiniz ki, yəni insan bir dövr yaşayır, gedir, görkəmli bir iz buraxır, gedir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün Üzeyir bəy, ingilislər üçün Purcell, hətta almanlar üçün Bach, yəni o miqyasda bir şəxsdir.
Mən Üzeyir bəyi bir neçə dəfə görmüşdüm. 45-ci ildə elə Kənədə həyat yoldaşım Zeynfira xanımla bir yerdə Üzeyir Acıbəyev adına konservatoriyanın yanında musiqi məktəbi vardı onun ilə. İndi o Bülbül adına məktəbdir. Ora daxil olmuşduq və o məktəb konservatoriyanın binasında yerləşirdi. Və Üzeyir bəy konservatoriyanın rektoru kimi gelib gələndə biz onu görürdük. Amma bundan başqa mən iki dəfə də demək onu görmüşəm. Bir dəfə o vaxt mənim atam kino naziri idi və kino nazirliyində bir kino nümayiş etdirilərkən, bir film nümayiş etdirilərkən Üzeyir bəyə də dəvət olmuşdu. Mən də balaca idim onda. Heç məktəbə də getmirdim deyəsən. 6-7 yaşında. Gəldi Üzeyir bəy. Yadımdadır ki, o film Moskvada bədən tərbiyəsi paradları olurdu o vaxt. Belə bir parada həsr olmuşdu və belə paradlarda bütün respublikalar demək nümayiş etdirirdi. Öz idmançıları nümayişə çıxırlardı. Və Azərbaycana da orada görünür indi mənim yadıma gəlmir, amma deyəcəm ki, nəyə görə mən bunu deyirəm. Görünür Azərbaycana orada ya az yer verilmiş nədirsə. Çünki çıxanda atam da başqa baxanlar da dedilər ki, heç Azərbaycan görünmür. bir balaca göründü. Üzeyir bəy bu sözü işlətdi. Hə, qala xətrin qalmasın deyə göstərdilər. Bax, bu ifadəni mən ilk dəfə Üzeyir bəyin dilindən eşitmişəm ki, qala xətrin qalmasın. Bir də ondan sonra Üzeyir bəy o vaxtlara bağ seçirdi. Sonra onun bağı demək Mərdəkanda oldu. Amma ondan əvvəl Buzonaya da gəlmişdi. Bizim də atamın bağı Buzonada idi və bir gün qapı döyüldü. Biz atam şəhərdə idi. Anamla qapıya çıxdıq, gördük Üzeyir bəylə Ramazan Xəlilov gəliblər. Anam onları içəri dəvət elədi. Dedi, yox, sağ olun, bu qonşuluqdakı bağa baxırıq ki, bəlkə bu bağı götürək. Sonra götürmədi o bağı. Bax, iki dəfə mən Üzeyir bəyi belə yaxından görmüşəm. Ondan başqa dediyim kimi, bu konservatoriyada, mən o musiqi məktəbində oxuyanda, demək olar ki, tez-tez, hər gündə olmasa Üzeyir bəyi oradan öz kabinetinə keçən, kabinetindən çıxıb maşına oturan şəkildə görmüşəm.
Mətbuat araşdırıcısı Şirməmməd Hüseynov.
Mənə ömür vəfa eləsə, bütün ömrümü bu kişiyə həsr eləyəcəm. Çünki Üzeyir bəy də bərabər Azərbaycan tarixində adamları barmaqla saymaq olar. Əgər Nizami Füzulidən danışırıq, Axundovdan, Zərdabidən danışırıqsa, gələk Üzeyir bəy o sırada dura. Özlə bütün genişliyinə, bütün əzəmətiyinə. Bizim milləti dünyada tanıdan, əgər 5 adam varsa onun biri Üzeyir bəydir. Nətərə onunla məşğul olmayasın. Məni təəccübləndirən, heyrətlənən budur ki, niyə bunun fəaliyyətinin 1915-ci ilin oktyabrından 20-ci ilə qədər olan dövrü tədqiq eləməyiblər. Üstündən keçiblər. Güya bu 3 il olmayıb. Bilirsiniz, niyə görə? Axı Üzeyir bəy Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması işində, onun fəaliyyətində qolunu çırmalayıb, bütün varlığı ilə iştirak edib, ona qışlayıb, ona kömək edib. Milli dövlətimizi möhkəmləndirməyin əsas vasitəsi olan mətbuata rəhbərliyi edib. Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. Deməli, güya heç Üzeyir bəy bu 3 ildə yoxmuş. Yaşı Müsavət dövründə belə idi də. Bəlkə 20 il keçib, niyə bunu biz ortaya qoymayaq? Soruşuram. Bilirsiniz, 1915-ci ildə, martın 22-sində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İqbal qəzetində bir məqalə yazıb. Görün, nə yazırdı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə? Millət ölmür. Milli ideal, milli siqal fikri daim yaşayır. Ölmüş, bitmiş millətlərin bizim kimi təşrar diriləcəyi də uzaq deyil. Yaxın tarix şahid olacaq. Siz təsəbbülürsünüz, 15-ci ildə, martın 22-sində bunlar nə yazırdılar? 20-ci əsr tariximiz bizim. Üzeyir bəysiz, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəsiz yoxdur. Bu iki əcdaha, bu iki fikir bahadırı. Biri bizim milli mədəniyyətimizi, milli marifimizin, milli publisistikamızın sərkərdəsi, o biri milli istiqlalımızın əsasını qoyan, milli məfkuratımızın, milli ideologiyamızı yaradan. Mən ona görə də ömrümü həsrlənmişəm bu iki nəfərə. Mənim həyatımın mənası bu saat budur.
Qaldı ki, Üzeyir bəy, adətən bir sürü təməl qoyanlar ilk dəfə çox belə bəsit halda. Görsən, xalq mahnısının köçürlər nota orada. Bu elə deyil, axı bu birdən-birə yenilik gətirən bir insanıdır. Bu, hər bir əsəri bir yenilik idi, hər bir əsəri bir yenilik idi. Böyük başlanmışdır. Bu böyük başlanmışdır. Çox sağ olun.
Bu sözlə də bitirmək istəyirəm. Sağ olun.
Üzeyir Hacıbəylinin 130 illiyinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişin bələdçisi musiqişünas Nərgiz xanım Şəfiyev oldu. Üzeyir bəyi bu izdə bir daha andılar. Aparıcı Sevda İsmaillı, səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığınız sizləriniz idi.
Başda bir həvəskar olaraq işə başlayan Hacıbəyli, sonra öz özünü yetişdirmiş, musiqi təhsilini tamamlamış, nəticədə sözün Avropa mənası ilə nüfuzunu hər kəsə tanıtmış bir bəstəkar olmuşdu. Fəqət behudə, dəmir pərdənin arxasında özünə süni marşlar yazdırılsa da, tabutu başında Azərbaycan mənəviyyəti ilə ilgiləri olmayan komissarlar növbədə dursalar da, Hacıbəyli Üzeyiri Azərbaycandan, Azərbaycan kültüründən və Azəri Türk tarixindən kimsə ayıramaz. O, milli Azərbaycan varlığının qaynaqları arasında qalacaq ayrılmaz bir dəyərdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.